Puntland laf somali rabate ak tokko nuf bulchut keessatti bidiruun baqata jaatamaa caala baateetiin deemu tokko bosaasoo geennaan gargale namni kurnii caalaan keessa dhumate warri dhumate bisaanitti guurrate. Akka oduu argannetti warri kun cuftii baqata Itoophiyaatiif ka somaalee kaayyamanitti yaa'u jiru bulchootii Puntland reeffa nam 18 argani ka nam 40 barbaaduu jirraa jedhan. Taatullee namni dhiira shan daakate qotatti baay'ee lubbuun ba'e bidiruun tun lafa mareero jedhan ta bosaasoo irraa kiiloomeetir 10 fagaattu arganam gargale. Akka itti aanaa ministeera fayyaa Puntland Seinab Ugaas VOA timtetti namni akkan balaa kanaan wataa'e agi guddaan nama Itoophiyaati akka poolisiin nama balaa irraa hafe argannee dubbifni jedhanitti namni agi guddaan kadhumate bidiruun kun nama haga dabarsee waan fa'a ta'eef nama Yaasin jedhani reeffi nama 18 argi jedha. Oromoof Somaalee taatullee reeffa nama Oromoo caalaa jedhe bisaanitti akka nam guurratee jedhe. Namni gara jaalannee isan deebisa isiinleen warra raqeetiin reeffa nama lakkaa'ee arginee jenne keessa namni isiin dubbiftetti jira kuna.
Waanti ani arge namoonni du'an gaa 16 turanii si boodaan illee yeroo ammas dubbisaa jiru kanatti namoonni dhalaa du'an 3 dabalamaa jiran.
Namoonni biyya Itoophiyaa irraa ta'an jiru Oromoon?
Eeyyeen diidamni Somaaleedha jedhanii. Dhibbi immoo akka Oromoo ta'an ifa gala kun beekamaadha.
Eessaa garamitti deemaa turani?
Bosaasoo irraa gara Yamanitti utuu deemaa jiraniiti kan yaballi irraa rataasaa fi uleedhaan tumamanii facaan kanneen achirraa deebifamanillee ni jiran.
Dooniin sun namni itti baay'achuurraa kan ka'e galaana keessatti dhidhimte jedhama miti?
Uleedhaan tumamanii achirraa rataasaa fi uleedhaan nu gataranii. Ijoollee qaamni madaa'e kan itti garre achirraa namni deebi'an 20 irraa nama 10 ta'uu iyyaan agarree jirra kan.
Maaliif doonii irraa isaan harcaasu?
Waan deebisaniif kana nuun gallee ga'u jirri yeroo san rakkina tokko malee uleedhaan tumanii rukutanii irraa gannu haranii ja'an ijoolleen akka nuumanitti.
Egaa imaltuu ka'anii boodamo?
Eeyyee egaa mitira tokkoo fi kiiloomeetira 700 deeman booda. Kana malee ammallee akkasuma barbaadaa jiranii 20 ta'anii. Kudhan malee guutuun isaanii akka du'anitti himamee jira kan.
Reeffa jara kanaa fuudhee ka jiru eenyu?
Mootummaadhaatu mana hakimaa dhiibsee kun hojiirra irratti deemee ilaallee jirra nuti. Warri lubbuun afaanii deebi'an gaa sodaa lubbuu isaaniiti yoo Oromoo ta'an hin biifaman keessatti Somaaloonni illee akka rakkoo irra fidan beekamaadhaa dhokatanii jiran gaa amma isaan.
Nami ati beektu kan achi keessa jiru jira?
Eeyyeen namoonni nan beeku nama lamaatu jira. Isaan immoo kan deebi'anii nuti du'anii jiran isaan.
Baqattootii biyya Puntlaandii gara Yemenitti bidiruun yaa'aa turan bidiruun isaanii garaan galee namni hedduun bisaan keessa dhumachuu isaaniitti himne. Gara warra bala kanirraa dandamanne jedhee fi kadhibillee dabareetiin warra jaalanneen dubbifteetti jira garasiisan deebisa.
Baqataan balaa kanarraa lubbuun hafee an dubbise kun namoota seeraan ala nama deddeebisaniin reebicha irratti raawwatameen ilkaansaa fi lafeen aawoosaa cabee jira. Dubbachuufis danqamaa ture. Malee doonii ni hin galagalle. Nama meeqa taatu turtan siin doonii sanarra?
Doonii lama ture. Nuti dooniin dura yaale nama oromoo akkamatti nama 8 taatanii nama 3 8 kana. Doonii lamaan sana gaa kan hin oolle jiru malee kan hin oolle hin jirre gaa doonii jiru malee gaa 8 namatti gaa kan yeroo gaa kan isii ba'u ta'a. Nuti oromoo 8.
Ati garuu attamittiin itti irraa haftee deebi'uu dandeesse attamitti keessaa baatan?
Isaan xiqqoo daakuu hin danda'amu. Sabbi daakuu hin danda'amu.
Waan inni dubbataa jiru sirriitti dhaga'uu waanan dadhabeef akkasumas afurri isaa laafaa waan ta'eef baqataa ka biroo isa bira jiruun waan inni jedhu akka inni naa ibsuuf gaafadheera.
Keessaa gaafanii gara mitti deemtan yeroo jetteen harga isaarraa dhufee as bokaatu ergantee lukaatu irraa ta'aati shanii nusoon jeenu nama 70 wayii taana.
Doonii meeqaan turree jedhe?
Lama jedha. Namoonni turan kan nuti irratti irreeffa immoo nama 70 fe'amee kan irratti sa'a takkaa fi walakkaa erga deemee booda duuba deebi'ee nama 80 itti himame kan fudhuudhaaf gara booda irraa kaanitti deebi'anii achirraa nama 80 kan fe'atan. Kana booddee immoo
kilometra tokko fi metra dhibba torba erga deeman yeroo baqaaratanii irra dhufee akkasitti ba'aa du'an.
Doonii lamaanirra namoonni jiran meeqadha jedhe?
Inni irra jiru 78.
Dooniin inni kaan immoo amman fe'eera jedhe?
Hanguma keenyaa kun ol yoo ta'e malee kan gadi hin ta'uu jiran akka dubbatutti.
Sabaa himaa baay'een gabaasaa akka jiranitti dooniin sun bishaaniin liqimsamteetu jedhu. Inni garuu maaltu uumame jedhe?
Bishaaniin illee liqimsameen akka sirrii hin ta'initti namni rakkaasaa fi uleedhaan inni hunuu dhaawwa qaba. Bakka kofatti ammaan tana silaa kanaa uniin ilkeen isaalleen cabaadha akkasitti dubbatu yoo rageessan beeku. Dirqamaan akkumatti bu'aa jaamira taasaa fi afaan qabuutiin gaawaan buufamee fi maqaa waan garaagaraatti nu rukutan bu'anne akka dubbatu.
Irraa bu'aa jedhanii?
Weeyyeerraa gadi bu'aa jedhanii nu rukutuu galan jedha osoo goona jirru.
Inni amma bishaan daakaa jaan danda'uuf hin ba'ee jedha. Maalidha madaan irra ga'ee naa ibsuu dandeessaa?
Jiru amma gaaduumaa fi jiruu dhuguma gaawwanne yoo dhugaa dubbanne gaa hadhi nama ilaaltu dubbisu illee nu gabbabina fakkaatan. Qaama isarraa madaan jiru kan waan nama laaluu nu jaalanne yoo dhugaa dubbanne.
Afaansaa dubbachuun danda'uu naan jedhe maal argita naannoo afaansaarraa?
Maaliin keen sabaaba jaalanne wanteen isaa qabeera bara dubbachuu danda'u wayii keen isaarraa qabeera. Afaan isaa waggaa bara dubbaa irra qabaaba dhaawwaa yookaan madaa qaba. Kan haalaan nama gaddisiisu moggaa gara bitaa keessaa uu ilkeen isirraa jabtuudha. Dabaada isaan isaa.
Amma gaa mana yaalaa geessitu moo akkasumatti teessanii ilaaltu sin?
Maal gaa mana yaalaa amma hoo'aa kanatti yoo ni geessine jenne rakkoon guddaa waan nu oolisuuf sodaachaa bakka moggaa teessisaa jirra yoo argan ammaa mootummaallee haa ta'u qaama biyya kanaa hundaa hundi sodaanne lammii biyya kanaatii fi warreen filaatolli alaa sunuun sodaanne guutuu isaanii.
Akka inni jedhutti namoonni isaa wajjiniin doonii sana keessa turanii kan akka isaa ba'uu danda'an hagam ta'u jedha.
Bakkoo isaan akka inni hinetti nama kubanii beekame irraa bee sababii haada baara keessa deemu argachuu baane haadu kan qabannee baane akkaataan itti baane ani daatuudhaan beekaa jennee akka daatuu beeni kan namoota daakuun beenillee sababa katee haada baara keessa deemu argachuudhaan kan mataa qaqqabatanii akka beekanii wal gargaaraa dadhabaa akkasitti baanee jee.
Aada jechuun maal jechuu?
Aada jechuun waan dhaqee waan tokko ta'uu danda'a.
Namoonni isa biraa hafan du'aniiru dhumaniiru jedhee yaadaa?
Eeyyee namni itti keessatti hafan kardumatu malee kan hundi jiru ba'ee jira. Namoota turan malee isaan immoo du'anii jiran jedha sirriitti kan nama badda jiru.
Kan doonii isa kaanii garuu waa'ee isaan beeku?
Waa bakka irraan beeku du'a.
Yeroo namoonni reeffa isaanii fidan kana doonii isa kamirraa akka ta'een beekamu?
Doonii kanarraa akka ta'e hin beekaman gaa namoonni kun baara keessatti fagaaniiti kan argaman hanga ammatti barbaadaa kuma jiran namni hin argan fuudhanii jidduu malee doonii kanarraa akka ta'e beekamuun hin danda'u gaasa.
Reeffa namoota kaleessa argame 19 malee kabiroo haaraan 10 har'a argamuusaa baqattoonni dubbatanii jiran reeffa isa kaleessaa sana aangawoonni awwaaluu isaaniis ibsaniiru. Namni seenaa gaddisiisaa kana dhaggeeffatu. Jarri kun rakkoon akkasii irra ga'uu mannaa biyyuma keessatti waan fedhe yoo ta'anii wayyuu jedhu ta'a. Maanguddoon baqattummaan jiran tokko garuu akkas naan jedhan.
Rakkoon ilmaan Oromoodha. Eega mootummaa wayyaanee biyya qabate waan haaraa miti. Bishaan baaritti guuramullee waan haaraa miti. Garuu rakkoon keenya baqataa taagee baqattummaa biyya ollaa keessatti danne haa ta'uu garuu bineensi gaarallee osuma fiiguu olasaa kan ajjeesanis. Yoo qabanii ajjeesanii lubbuu isaa baafachuudhaaf fiiguun isaa dirqama. Lubbuma keenya sana osoo dheefaa yaanu bishaan afaa baara. Uffoota deebinu aanarraa godinaan awuraajjatti hooqa fudhannu taate dhugumatti ilmaan Oromoodhaa manuma hidhaa keessa wanni isaan jira. Kanaaf wanni kun haaraa waan asitti fakkaatu yaa jaalanne biyyaa bahuu dubbatta yeroo ittiin dubbatte ani wanna jaalate. Ilmaan Oromoodhaan biyyoota dimokiraatii keessa jiran rakkoo teenya kana haamsaniitu maal daawwata. Oomaa raayit hoggaa jennu komunitoota Oromoodhaan kan nuti argannu biyyoota hedduu qabu. Kana keessa ilmaan Oromoodhaan addunyaatti nuuf hiriiranii achi bahees nu yaadatu. Biyyi keenya biyya badhaatu kan biyya keessa jirru kana hoolaalte biyya ilmi namaa itti taasifamte hundee takka hin qabne waan takka warshaa tokko hin qabne kana keessatti jiraanne.
Ammas har'a jireenya keessan gaafa ilaaltan maaliif hin biyyaa ba'ee jettanii ofitti hin gaabbitu?
Qaama biyya kana oolaalte qaccaqeetiin lubbumaan baafadde qalammata filaajuun baafadde kuni mallee du'umarraa na filachiisa malee mootummaa Itoophiyaa jalatti deebi'urra du'urraa filadheetiin bishaan baarafaan taa'u jira. Hammana hidhaa keessa haala guutamee jira ilmaan Oromoo kanaan.
Baqattoota kana keessaa harka caalaan dargaggoota. waajiraaleen tokko tokko immoo baqattoonni kun diinagdeef biyya godaanan ittiin jedhu deebii maalii qabu?
Wanni biyya kiyya na gadhiisise jaalateetiin rakkina siyaasaadhaa kan jiruutu biyya kiyya na gadhiisise. Wallaahi biyya jiraatus kan kana caaluutu na mudata malee kan kana jedhi na mudatu jeetamaa yaada yeroo maraayyuu.
Yeroo immoo haalli akkasii ga'ee nama du'ee argitu nama madaa'ee nama dararame yeroo ilaaltu maaltu sammuu kee keessa deddeebi'a?
Waan baay'ee waan kabummaa nu goote jedhatiin yeroo maraawu gaddaa halkanii guyyaa hirriba dabaa fi kan tokko don ta'in bombii bakka tokkotti nama dhibbaa ol boosaasoo kana keessatti fixeessa argeen ture. Namoota dhuma qofa don ta'in kan jiru mataa biyyarraa kaasee ammallee baara sanitti deemuudhaan murteen keenya. Isa kanaa wayyaadhaa jenna maaliif siyaas dhaaba gara tokkummaa addunyaadhaa fi isaan jalatti baqadhaa jennee baqaanne waa tokko waan furmaata kan hin jiru du'aasantu caalaa'u rakkina nu keessa jirru. Kan maqarraa nu baasee oromummaa keenyaan biyyatti jiraachuu dadhabuu keenya malee rakkina dinagdeedhaa hin qabnu.
Kan biraa obboleettota dubartoota durbootaa fi isin warra dhiiraa wal bira qabdee yeroo laaltu haalli kun daran warra kamitti jabaata?
Warreen maatii qabu salma caalaadha itti jabaachaadhaa jiraas keessatti. Biyya kana keessatti hojjetanii jiraatu hin danda'anii waan jireenyaan qaban mana jiraatanii qaban waan dhugan waan nyaatan tokkollumaayyuu qabanii sukurichi sodaa qabu. Jilmaadhaan qabanii guutanii mootummaa Itoophiyaatti kan irra jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo ati abaa odee gata yookaan abaa odee jecha jiruun ammoo abaa odee keessaa galtan jechuudhaan kaara jeesanii kaan bakka hin beekamne ilmaan argamanitti hidhaanaa turan. Naa jiruu gas kan biyya ol jirra. Dubbifannaa nu keessa jiraa dubbanna malee namani jireenya lakkaawwamuu jaarraa dubbannu miti jira.
Balaa Bosaasoo dhaqqabe kana kan ilaaleen Huseen Yunus Hasan waajjira jaarmayaa godaantotaa kan addunyaa IOM damee gaarawee Puntland irraa sagantaa afaan Somaaliif deebii kennaniin waajjirri isaanii qorannaa sadarkaa duraa poolisootaa fi namoota lubbuun hafan haasofsiisuun gaggeessaa akka jiru ibsan. Dooniin rakkoon kun isa mudate tokko qofa ta'uusaa fi lakkoofsa namoota doonii kana keessa jiranii kan ilaaleen oduu wal dhahaan akka jiru ibsan. Ta'uyyuu jalqaba doonii sanarra namoonni turan 55 hin caalan jedhanii kanneen keessaa 22 du'uun mirkanaa'eera. 6-8 ka ta'an immoo lubbuun hafaniiru. Kanneen biroon eessa buuteen isaanii dhabamuu dubbatan. Akka san jedhanitti dooniin kun mararoo kaatee daqiiqaa 40 keessatti bubbee hamtuun ishee mudate. Bubbeen kunis dooniin gam tokkotti akka jal'attu godhe sana booda immoo garagaltee jedhu kanneen lubbuun hafan nutti maniiru jedhaniiru. Kanneen lubbuun hafan hangi tokko warruma seeraan ala nama deddeebisan ta'uu malu jedhanii qorannaan itti fufuu ibsaniiru. Namoota balaan kun isaan mudate hangi tokko irratti madaan mul'atu eessa akka dhufe qorataa jirraa jedhaniiru Hasan. Namoonni hedduun doonii sana irratti fe'amuu fi bubbee hamtuutu balaa kana fidee jedhanii baqattoonni nutti maniiru jedhan. Baqattoota kana keessaa tokko Abaanee Aadan Mohaammed jarreen nama seeraan ala deddeebisan kun dullaan imaltoota reebuudhaan taa'a jedhanii teessisaa akka jiran nuu ibseera jechuudhaan Huseen Hasan IOM Puntland irraa yaada isaanii xumuraniiru. Har'aaf kanan jedhe kanuma an jaallannee gammadaati.